Kunna schon, ég er okkar eftir því að veita ansvar.
Virðulegi forseti, ég var að klambra saman drögum að mjög svipuðu frumvarpi þegar mér barst einmitt meðflutningsbeiðinni á þessu hérna og ég tók því fagnandi. Já, þau sparaði með smá vinnu, ég ánægði með það. Síðan þá hefur hann klórað sér aðeins í haustnum og skoðað hvernig allt þetta kerfi virkar og í stærra samhengi að það er alveg rétt sem háttvirtur hlutningsmaður bendi hérna á að fasteign það er rauninni gert ráðfriði í núverandi lífeyriskerfi að fólk eigi fasteign þannig eru bara tekjurnar sem maður fær þegar maður fer á lífeyri að ef að viðkomandi er ekki í skuldlausu húsnæði þá duga lífeyristekjurnar bara alls ekki þannig að þetta er tímulins tillega til þess að hjálpa til að komast þangað. Þannig að það er mjög eðlilegt að fasteign sé hluti af lífeyriskerfinu sem slíku. Ég sé raun engan mun á því að setja þarna í séreignarsparnað fyrir lífeyri eða setja þá í fasteignina því að hvort það er hluti af lífeyriskerfinu, það er allt undir alls. Mér langaði til þess að velta svona aðeins svona hugmyndum sem hafa kannski sprottið upp síðan frumvarpið lagt fram og gæti hjálpa nefndinni að kannski vinna aðeins úr þessu frumvarpi. Ég lenti til dæmis í því að ég fikk ábendingu um það að fólk sem að voru fleiri en tveir sem keyptu íbúð. Þá ekki með svona 50-50 hlutfalli eins og er gert ráð fyrir í lögunum að þá hafið ekki rétt á því að fá þetta úrræði. Þannig að ef að þrír kaupa íbúðina hver með þriðjungs hlutfall þá bara nei, því miður, þú getur ekki nýtt þetta úrræði. Þannig að kannski ábending skoðun flutningsmanns á til dæmis slíkri hugmynd svona aðeins rýmkun á þessu til þess að mynda ná til þeirra sem eru þeiminn tekjulegri þá og þá ábending til nefndarinnar kannski í framhaldinu.
Þá svarar ansvarið háttvirtur